تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فلو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك لا تفضحنا بين خلقك اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم اجعل امتحاناتي بردا وسلاما على قلوب أبنائنا اللهم ذكرهم عند السؤال وألهمهم الإجابة الصحيحة اللهم اشرح صدورهم اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم اهد أولادنا وبارك في أرزاقنا وأشهد أن لا إله إلا الله الأمر كله لله أجدبت السماء على عهد سليمان ابن داود ulitokezea ukame wa mvua katika zama za Nabii Suleimani ibn Daud wa afqarat al-ard na ardhi ikawa ni jangwa fakharaja ma qaumihi akatoka Nabii Suleimani pamoja na watu wake liyusallu salata al-istisqa ili kwenda kuswali swala maalumu ya kuomba mvua ambao husaliwa nje ya mji wamekwenda kuswali swala hilo liyunazzil Allahu al-matara min as-samaa ili apate kuteremsha Mwenyezi Mungu mvua kutoka mawinguni juu wa bainama hum fi tariqihim lakini wakati wakiwa wamo katika njia yao kuelekea huko idh wajada namlatan tahamaki Nabii Sulaiman, akamkuta annamla, mdudu chungu. Mdudu chungu huyo kamkuta mulqatan ala zahariha, amelala kulalia juu ya mgongo wake, yani miguu juu, amelala kitalichali. Tunadi rabbaha, mdudu chungu huyo kama ni katika jumla ya viumbe, ananong'ona na mola wake kwa dhiki ya ukosefu wa mvua katika ardhi. Dhiki hiyo huwa hapambani nayo binadamu peke yake, bali kinahiliki kila kiumbe, akiwemo annamli vile vile. Nabii Suleiman akamkuta annamli yuko katika kulalia mgongo wake, na huku ananong'ona na mola wake. Famadha kanat taqulu annamla, ni maneno gani aliyokuwa akiyasema huyo naml, ambayo maneno hayo samiaha Sulaimanu wa hiya takulu, aliyasikia Nabii Sulaiman katika nafasi ya utume aliyopewa, ni kusikia mpaka maneno wanaosema vinyangarika vile vidogo kama namlu. Nabii Sulaiman mizingu alimpa power ya kusikia na kufahamu wanasema nini. Basi Nabii Sulaiman alayhi salam akamsikia namlu anasema, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, innahu la yanzilu albala'u illa bidhambi, kwa hakika haliteremki balaa duniani illa kwa dhambi inayofanywa na waja wake, wala yurfa'u illa bitauba, na wala haiwezi kuondolewa adhabu au balaa illa kwa toba, viumbe kutubia kwa mola wao. Wahuna ana arfa'u yadaya, na mimi hapa nipo mja wako, nainua mikono yangu ilaika, kwako Mwenyezi Mungu. Farhamna, basi turehemu viumbe vyako. Wala tuadhibna, na wala usituadhibu sisi. Bidhunubi bani Adam, kwa dhambi wanazofanya viumbe wengine bani Adam, sisi mzingu usituchanganye. Ina maana sisi binadamu kufika pahala kwa madhambi yetu tu hatustahiki kupewa hata tone la maji, lakini kwa sababu ya viumbe wengine Mwenyezi Mungu huhurumia wao, ikiteremka ile mvua na sisi hujumuika nao vile vile, tukashiriki kupata neema ile. La yanzilu albala'u illa bidhambi, annamlu anasema haiteremki balaa illa kwa sababu ya dhambi. Wala yarfa'u, na wala haiondoki balaa illa bitauba, isipokuwa kwa toba kufanywa na viumbe wake. Hadhihi aidina, hii hapa mikono yetu sisi, marfu'atun, imenyanyuliwa ilaika, kwako wewe Mwenyezi Mungu. Farhamna, basi tunakuomba uturehemu. Wala tuhlikna, na wala usituhilikishe sisi. Bidhunubi bani Adama, kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Maneno haya moja kwa moja upepo ukayachukua ukayapeleka mpaka katika sikio la Nabii Suleiman, akasikia na akafahamu namlo anasema nini. Walamma sami'a Suleimanu qawlaha, na aliposikia Nabii Suleiman maneno ya namli huyo, qala liqaumi, akasema kuambia watu wake, abishiru, haya jamaa tunakwenda kusali sala ya mvua, peaneni hongera, peaneni bishara, peaneni habari njema. Faqad kufitum, mmekusha toselezewa shida yenu ya ukame. Wasukitum, na tayari mmekusha nyosholezewa maji ya mvua. Warafa'a Allahu ankumul balaa, na amekusha ondosha kwenu nyinyi Mwenyezi Mungu balaa la ukame. Bidu'ai namlatin, kwa dua ya namla. Haya, turudini basi, amekusha. Maana sisi tena tusende tukakoroga mambo, tukaharibu mambo. Maana pengine sisi binadamu dua zetu hazifiki popote. Namlu ameshaomba dua, tusende tukakorokocha korokota mambo ikaharibika, turejee nyumbani. Abishiru, peyaneni habari njema. Faqad kufitum, nyinyi mshatoshelezewa. Wasukitum, na mmekwisha miminiwa maji. Warafaa Allahu ankumul balaa, na amekwisha nyanyua Mwenyezi Mungu kwenu balaa hili la ukosefu wa maji. Biduai namlakin, kwa dua zilizoombwa na wadudu chungu. Abishiru, faqad kufitum, wasukitum, warafaa ankumul balaa, bidua inamlatin, na Mwenyezi Mungu ameshaondosha kwa nini balaa kwa sababu ya dua ya Namla. Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'ani binadamu sasa, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Kwa neema hii peke yake asiyemjua Mungu basi hata hapa vile vile hamjua vile vile. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Je, hamkuyaona maji ambayo mnakunywa binadamu? Na kuulizeni swala, aantum, hivi ninyi wenyewe, anzaltumuhu minal muzni, ndiyo mlioyateremsha kutoka huko kwenye mawingu ya kama hayo maji? Am nahnu almunziluna, au sisi ndio wateremshaji? Tujibuni kwanza kwa hoja hii tu peke yake. Kama Mwenyezi Mungu yupo au hayupo, au kama kuna wengi zaidi yake yeye, basi nijibuni kwa jambo moja hili peke yake. Lau nashau, lau tungetaka sisi, jaalnahu ujaja, tungeyafanya maji yote yakawa ya chumvi. Kwa sababu ule mvuke mwingi ulipanda kutoka baharini. Ulipofika juu Mwenyezi Mungu akaugeuza, akauchuja. Alipoteremsha maji, hamna chumvi hata kidogo, yamekuja maji safi kabisa. Lau nashau, lau tungetaka sisi, jaalnahu ujajan, tungeyafanya maji kuwa ni ya chumvi. Na wakati huo mngefanya nini binadamu? Wenye pesa wangeweza kidogo kujihangaikia, lakini nao vile vile wasingeyapata ya kuwatosha. Falau la tashkurun, kwa nini basi hamtaki kushukuru neema za Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile katika aya nyingine, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Vinamtakasa Mwenyezi Mungu kuanzia mbingu saba na mbingu na ardhi vile vile na vilivyomo katika mbingu na ardhi. Wa in min shay'in, usistaajabu kusikia Namle ameomba dua na Nabii Suleiman anamwambia rejeeni dua ishaomba, na moja kwa moja Mwenyezi Mungu harejeshi dua za viumbe kama hao. Usistaajabu hayo kwa sababu wa in min shay'in, na hakuna katika kiumbe chochote kile, ila yusabbihu bihamdihi, isipokuwa kinamtakasa kwa kumsifu mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Walakin, lakini tu, la tafqahuna tasbihahum, nini binadamu hamfahamu tasbihi za baadhi ya viumbe wengine. Innahu kana haliman ghafura, hakika yeye Mwenyezi Mungu amekuwa ni mpole mwenye kusamehe madhambi waja wake. Angetaka angewatia mkononi mara moja tu pale alipomkufuru, lakini aliwaachilia akawafururia akawapa muda, labda watakuja kuzindukana na walete toba kwa Mola wao, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura Al-Isra'i kwenye aya nambari 44 na ile ya mwanzo imekuja katika sura Al-Waqi'a. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ينادي على الأمة. نبي محمد أنا أتنغزي أمة في إسلام إذا غفلت فلئو لبغفليك أمة هو فكسهاو مجيكم ياو فكمسهاو ملاواو وبتلت نفلئو لبروانيش وأمك هو ونمنا مبالي مبالي يما مبالي مبالا فيقول انتو من أنبياء أمة دعوا مرضاكم, yafanyeni dawa maradhi yenu mlionayo. Kila aina ya maradhi mlionayo basi yafanyeni dawa. Bisadakati, kwa kutoa sadaka sana, kila mnapokuwa na nafasi toeni sadaka. Hiyo ni dawa kubwa katika maradhi yote mlionayo. Iko maradhi hayo kiwiliwili, au maradhi ya nyoyo katika unafiki, au maradhi ya dhiki ya maisha katika dunia, chakula tabu, maji tabu. Kuweni mkitoa toa sadaka, hiyo sadaka huizima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu mara moja tu. Inna sadaqata tutfi'u ghadhab ar-rabbi, sadaqa huizima ghadhabu za Mwenyezi Mungu, na mara Mwenyezi Mungu akakunjua rehema zake kwa viumbe wake. Da'u mardakum bis-sadaqa, yafanyeni dawa maradhi yenu kwa sadaka. Wa hasinu amwalakum, nazihifadhini, muzitie kwenye ngome mali zenu. Bizakati, kwa kutoa zaka ambayo ni fardhi. Kama hamna ngome hiyo, mtazikuta mali kila wakati zinapambana na matatizo. Kama sikuibiwa majumbani, kuna kupotea. Kama sikupotea, kuna jingine. Lakini badili yake wahasimu amwalakum, ili zisifike na balaa hayo, zikieni katika hifadhi mali zenu, bizakati, kwa kutoa zaka. Wastakbilu amwaja albalai, na yakabilini mawimbi ya mitihani ya misukosuko, namna kwa namna, bitadharrui wadduai, kwa kufanya unyenyekevu na kujifanya mko chini na kumomba Mwenyezi Mungu dua sana. Hapo ndipo mtapoweza kupambana na mawimbi ya kila aina ya balaa. Yakabilini mawimbi hayo, bitadharrui, kwa kuwa na unyenyekevu wa dua ina dua. Hadithi hii rawahu al-Baihaqi, amesimulia Imam Baihaqi fi Sha'bi, katika kitabu Sha'bi. As-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb, sadaqa na'am inazima ghadabu ya Mola. Inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, lamma khalaqa al-ardha, wakati alipoyumba ardhi, akhadhat tahtazzu, ardhi ikawa inatikisika, watamidu, na kuyumba yumba. Ilipofanya hivyo ardhi, kwa maana haina kitu cha kuzuia wakati huo bado, fa arsaha bil jibali, Mwenyezi Mungu akaiwekea vizingiti vya majabali, mawe makubwa, milima, ili ardhi itulie. Ardhi ikatulizana kimya, malaika wanaona mambo yale, ardhi imeumba ikatikisika sana, iko katika tepetepe, ina yumba yumba, na viumbe wasingeweza kuishi juu yake kabisa. Mwenyezi Mungu akaiwekea kuichomekea majabali. Afala yandhuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat, na watu hawaangalii milima au majabali, vipi Mwenyezi Mungu alivyoyathubutisha kwenye ardhi na ardhi ikatulia juu yake, vikafanywa vishindo namna kwa namna. Wanaokwenda mbio, waliopanda mutukari, mutukari na shehena iliyobeba, na yanafanywa juu yake ardhi mambo mengine mbalimbali yasiyostahiki, kufuru kubwa, dhambi kubwa, inafanywa juu yake ardhi, inabeba mizigo hiyo. Malaika walipoona ardhi baada ya kuwekewa majabali imetulia, qalatil malaikatu, basi wakasema malaika, ya rabbana, e Mola wetu, akhalaqta ma huwa ashadda min aljibali, hivi umeumba kitu kingine kigumu zaidi kuliko majabali yaliyozuia ardhi hii isikisike? Kala naam, Mwenyezi Mungu akasema ndio, nimeumba kitu kigumu zaidi, kikubwa zaidi, min aljibali, alhadid, nacho ni chuma, chuma madhubuti zaidi kuliko jabali. Kalu, malaika akashangaa sana, wakamwambia tena Mola wao, ya rabbana, e Mola wetu, akhalaqta ashadda min alhadidi, hivi umeumba kitu madhubuti zaidi kuliko chuma? Kala naam, Mwenyezi Mungu akamwambia ndio, annara, nimeumba moto, moto unaweza kukiadhibu chuma na kikayeyuka chafu na ugumu wake. Kalu akhalaqta ashadda min annari, malaika akamwambia tena Mola wao, hivi Mwenyezi Mungu Mola wetu, umeumba kitu kigumu zaidi kuliko moto? Kala naam, Mwenyezi Mungu akasema ndio, almaa, maji, maji huweza kuuteketeza moto wote mara moja tu. Kalu, malaika akasema tena, akhalaqta ashadda min almai, hivi umeumba kitu madhubuti zaidi kuliko maji? Kala naam, Mwenyezi Mungu akamwambia ndio, arriyah, ni pepo, upepo, upepo ni madhubuti zaidi, una nguvu zaidi kuliko maji. Kalu, malaika bado atakujua mwisho ni nani, kiumbe gani mwenye nguvu zaidi. Wakasema tena, akhalaqta ashadda min ar-riyahi, umeumba kitu kigumu zaidi kuliko pepo? Kala naam, Mwenyezi Mungu akamwambia ndio, kipo kiumbe kingine chenye nguvu zaidi kuliko upepo, ibn Adam, mwana Adam. Anajijua mwenyewe tu alivyo, anajidhalilisha mwisho kujidhalilisha mpaka kufika kupiga magoti kwa asili kwa Mwenyezi Mungu, anajidhalilisha mwisho kujidhalilisha na kuona kwamba sikupewa chochote chenye thamani. Akili, akili, akili ndo nini? Yeye anaporomoka hadhi yake, anasahau kwamba kila kitu kimeumbwa kwa ajili yake, na yeye ameumbwa kwa ajili ya mmoja, Allah. Jua, mwezi, nyota, bahari, ardhi, upepo, zote vinamtumikia binadamu, mpaka malaika, na yeye kiumbe binadamu ameumbwa kwa ajili ya mmoja, huwa Allahu. Mama khalaqtu aljinna, na sikuumba mimi jini wal insa na mwanadamu, illa liya'budun, lengo kubwa waniabudu mimi. Kwa hivyo aliposema malaika kuna kigumu zaidi kuliko upepo, Mungu akamwambia ndio, ni binadamu. Wakati gani mwanadamu anakuwa madhubuti zaidi? Idha tasaddaqa bi sadaqatin, mwanadamu anapotoa sadaka kwa sadaka ambayo faakhfaha, ataificha sadaka ile wakati anampa binadamu mwenzake, hakupenda kumadhir, maana kupepea nako kuna mambo, kuna aibu kubwa, wengine hawapendi kupokea mbele za watu. Basi mtoaji sadaka ile faakhfaha, akaificha, hatta la taalamu, mpaka usitambue, shimaluhu, kushoto yake mtu huyo, ma anfaqati yaminuhu, ni kitu gani umetoa mkono wako wa kulia. Siri kubwa kabisa kabisa kafanya. Na kwa kufanya hivyo, huyu atakuwa ni miongoni mwa watu saba watakaoingia fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluhu, katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa hicho, yule ambaye katoa sadaka kwa siri kubwa sana mpaka mkono wake wa kushoto haukutambua umetoa nini mkono wa kulia, hauna habari, ilhali mikono yote miwili iko katika mwili mmoja binadamu, basi mkono wa kushoto haukutambua kitu. Siri kubwa kabisa. Kwa mafunzo haya anayotuamrisha na kutufahamisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sisi letu ni kusema nashhadu annahu qad ballagha ar-risala, tunashuhudia kwamba Muhammad ametekeleza, amefikisha ujumbe aliopewa na Mola wake, wa adda al-amana, na ametekeleza amana aliyopewa, wa nasaha al-umma, na akaunasihi vema umma wa Kiislamu, wa jahada fillahi, na akatetea kupigania katika upande wa Mwenyezi Mungu, hakka jihadihi, haki ya kupigania jihadi yake, hatta atahu al-yaqin, mpaka Mwenyezi Mungu alipompelekea yaqini, na yaqini manake ni mauti. Fajazahu Allahu khaira ma jaza nabiyan an ummati, amlipe yeye Mwenyezi Mungu kilipo bora zaidi kuliko ambacho Mwenyezi Mungu humpa mtume yote kwa umati wake, wa rasulan an qaumi, na kuliko kilipo chochote kile Mwenyezi Mungu alichomlipa mtume yote kwa watu wake, Muhammad apewe zaidi. Amma ba'du, fa ya ayyuha al-ikhwatu al-mu'minuna, enyi ndugu waumini, madha qalat malikatu Sabain, nini amesema yule malkia wa Shiba, mji wa Sabain kule Yemen? Hapa ndipo tutakapoondoka na maudhui yetu ya kurejesha maneno ya uvundo, maneno maovu ambayo sasa wanayotumia maadui zetu mpaka katika mitandao ya internet, katika baadhi ya website wametumia vinyangalika vyao, wametia mlo kifungua, ni kwamba Uislamu unatukana sana, dini ya kishenzi sana, ya watu makatili sana, ni watu wababe sana, ni watu magaidi sana, ni watu siasa kali, ni watu fujo sana, wamesimamisha dini hiyo ya upotovu kwa upanga kuonea watu tu. Hii ni jawabu ambayo kwanza na waendea upande wao. Na pahala pazuri pa kuondokea katika maudhui hii ni kwa yule malkia wa Shiba, bibi aliyekuwa akiitwa Baltis. Mwanamke yule, madha qalat malikatu Sabain, alisema nini malkia wa Shiba, baada ma qaraat at-taqarira, baada ya kusoma ripoti as-Sulaimani, ripoti kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Sulaimani. Alisema nini malkia wa Shiba? Ala kaumiha, juu ya watu wake, madha qalat indama adha'at bayana Sulaiman, wakati alipotangaza bayana aliyempa Nabii Sulaimani, ala malaiha, nini kawaambia wale wakuu wake wanaomlinda, wanaomhifadhi, akitoa amri basi amri hiyo ndio imefanywa tu, imetekelezwa tu, hata kama atasema mtieni kitanzi mtu mmoja mumuue, askari wake watamuua tu, hawajui atakosa nilifanya, wataua tu wao, kwa sababu bibi malkia amesema. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, walana, na hivi sasa tunahamia ila malikati Sabain, kwa huyo malkia wa Shiba, waqad qalat liqaumiha, wakati aliposema kuambia watu wake, qalat, alisema malkia wa Shiba, ya ayuha al-mala'u, enyi wakuu wangu, inni, hakika mimi, ulqiya ilayya kitaban, nimetupiwa kwangu barua, na inaonyesha kwa hakika barua hiyo, ulqiya ilayya kitabun karim, imetupa kwangu barua tukufu. Na ninasema kuwa ni tukufu kwa sababu innahu min Sulaimana, barua hiyo yatoka kwa nabii wa Mwenyezi Mungu Sulaiman. Wa innahu, na chanzo chake, adresi yake, ndani yake imeandikwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Maneno haya kwamba ina maana kwamba mimi nimedharauliwa, si Mungu kwenu nyinyi, na yule ambaye tumemwabudu tunamwabudia muda mrefu, jua letu wenyewe tunaheshimu. Kwa barua hii ina maana kwamba yule pale si Mungu vile vile, pamepita jeuri kubwa sana na kaileta Suleimani. Lakini mimi nasema kwamba ni barua tukufu, nangojea jawabu, mtanijibu nini halmashauri yangu. Na zaidi ya yote hayo, limetumika tamko la udhalilifu ndani yake. Baada ya kunambia barua hiyo, innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, zaidi yake liko tamko la unyonge. Tunadhalika sote mimi na nyinyi. Barua inatuambia Allah ta'alu alayya, musifanye jeuri juu yangu, wa atuni muslimina, na lazima munijie mimi hali ya kuwa mmesalim amri, ni wanyenyekevu, ni Waislamu. Wacheni kila mnachokifanya, mnijie mimi Sulaiman hali ya kuwa ni Waislamu. Sasa mnanambia nini wakuu wangu? Maneno yaliyokuwa yakinyonge zaidi kwetu sisi ni kwamba tumwendee hali ya kuwa ni Waislamu. Qalat ya ayyuhal mala'u, malkia akasema, enyi wakuno kuaminini, aftuni fi amri, nipatieni fatwa katika jambo langu hili, nipeni jawabu madhubuti, nilijue la kulifanya. Haya mambo mazito, msifanyie mzaha. Ma kuntu qati'atan amran, na mimi sijapatapo kukata jambo mwenyewe peke yangu. Sifanyi mimi dictatorship, mimi naendesha utawala huu kwa demokrasi kamili. Sheti ni kuiteni kwanza kushaurini. Ma kuntu qati'atan, sijapatapo mimi kulikata amran jambo. Hatta tashhadun, mpaka mnishuhudie, ni kuelezeni kilichopo, halafu mimi natutufuta rai zenu nazipata vile vile. Ma hadha, hapa ndugu Waislam, pana mambo gani hapa? Na maneno haya kwenye Qur'ani, maadui zetu ndio baada kupekua pekua Qur'ani kutafuta ile kupingana na Qur'ani, basi ati maneno kama haya wamesema, hii hapa Qur'ani ina prove. Mpaka Nabii Sulaimani vile vile anamwambia mtu lazima amjie hali kwa Muislamu, basi mnasema kwa maili yenu haikusema kwa upanga. Hapa kitu gani hichi? Kama sina nguvu, kitu gani hichi? Unaona, toka Nabii Sulaimani wao haogopi kutokana mitume, la kitu gani haogopi kitu? Sasa hapa pataka falsafa nzuri kila Muislamu awe nayo, aweze kurejesha upuuzi kama huo kwa ilmu kubwa, na kuwacha dunia ikae kinywa wazi baadaye, watafute jengine. Na mzungu anamwambia mtume wake, wala yaatunaka bimathalin illa jiinaka bilhaqi wa ahsana tafsira, na hatoleta mfano wowote wa kutaka kubatilisha haya, ila sisi tutakupa haki zaidi na tafsiri nzuri zaidi ya kujibia mambo. Wala budda lana, na hapana budi kwetu sisi Waislamu, an nasala fi hadha almashhad, kujiuliza wenyewe kwanza katika tokeo hili alqurani, ndani ya Qurani inasimuliwa, sio mazungumzo barazani. Haya ni mazungumzo ya mondani ya kitabu cha Mungu, tunasoma subuhi na jioni. Lazima tujiulize sualan, swala zito kwanza sisi wenyewe kwanza, taliweza kaifa yakulu laha Sulaimano, vipi anasema Nabii Sulaiman kumwambia Balqis kama yale, alla ta'alu alayya, ya kwamba musifanye jeuri juu yangu, wa atuni muslimina, na lazima munijie mimi hali ya kuwa ni Waislamu. Anasema vipi Sulaiman maneno hayo? Na huenda kafir akakwambia, wa huwa ya'lamu, Sulaiman si anajua, annahu, ya kwamba la ikraha fi dini, hakuna kutezwa mtu nguvu katika dini, hakuna kulazimishana katika itikadi alionayo mwenyewe mtu, kwa sababu kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, umekushabainika uongofu kutokana na upotofu, vitu viko wazi wazi. Tena mbona hapa maguvu yanatumiwa? faman yakfur bitaghuti, yeye mwenyewe binadamu atakayemkanusha taghuti shetani, waliumin billahi, na akamamini Mwenyezi Mungu, basi inakuwa faqad istamsaka, amekusha shikamana bil urwati lwusqa, na nguzo iliyo madhubuti, lam tisama laha, haina kutenguka wala kwenda upande nguzo hiyo. Wallahu samiun alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia tena aliye mjuzi sana. Waje mtu kuambiwa alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, kama ilivyokuja hayo katika sura An-Naml kwenye aya nambari 30 nambari 29 mpaka aya nambari 32. Kaifa ya'muruhum, vipi Nabii Suleiman anawaamrisha watu wale, amran jaziman, jambo la lazima, jambo la nguvu, kafian, tena kauli ya mtato, saki hivyo na hivi, njoni kwangu hali ya kuwa ni Waislamu, antaatia maa kaumiha, kuja Malkia wa Shiba bibi Balqis pamoja na watu wake, muslimina, hali ya kuwa ni Waislamu. Vipi anawaambia tamko hilo, wa huwa ya'lamu, huku yeye anajua, annahu la ikraha fi din, ya kwamba hakuna kulazimishana katika dini, fakaifa yukrihuha Suleimanu, vipi na kwa nini anamlazimisha kwa nguvu Nabii Suleimani an tadkhula alislam, mwanamke yule kuingia kwenye Uislamu, ma kaumiha, kipeke yake yeye na watu wake wote. Tusipokuwa hapa na misingi ya kukaa madarasani ya kusikiliza mambo ya faida, sisi linaweza kuwa sababu sana hilo, na anaweza kukwama kinywa wazi Muislamu hapa akabaki kwamba ana pesa macho tu, na wa makafiri pale kupata njia kupita pale pale. Nakwambieni nyinyi, dini hii ya maguvu hii imeanza mbali maguvu yake, upanga tu, upanga tu. Tukwambieni magaidi mnakataa, siasa kali mnakataa. Sasa kama hapa kitabu chetu kinasema hivi, nasema nini? Aljawabu an hadha, jawabu kutokana na jambo hili, anna alislama, ni kwamba Uislamu, yanshuru nafsahu, unajitangaza na kujieneza wenyewe nafsi yake, binafsihi, wenyewe kwa wenyewe, kila liliyomo katika Uislamu linajitangaza kwamba ni dini haki, mpaka utavyoona Waislamu hali yao ilivyo, namna wanavyoishi ni tofauti na watu wengine wote duniani. Binadamu kuna baadhi ya miji wanako katika kupahala wasijuane, na nyumba moja wanakaa miaka na miaka hawatambuani majina yao wala kabila zao wala hali ya mtu, kwamba kala hakula, labda wasikilikane watu, kuna uvundo unanuka mwenzao kafa, kisha fika wiki moja chakufa, wanasikia harufu, wanapeka ripoti polisi waje kumtoa watu. Katika Uislamu hiyo hakuna hiyo. Mtume mara tu baada kuingia Madina aliwaambia maswahaba, afshu salama, piteni mkieneza amani, semeni na watu watoleni salamu, najua mtu hali yake, muulize mtu hali. Na Qur'ani mjibu anasema, wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha au rudduha, na mtapoamkiwa pia mkio chochote kile, rejesheni kwa vizuri zaidi, au kama una nafasi basi mrejesheni mfano wake au rudduha. Huo ndio Uislamu. Afshu salama, piteni kwanza mkieneza amani, watu wakujueni. Hapana kukunja uso, hapana kumpita mtu kama mtumbu hivi, sema naye mwenzio binadamu, atafautishe baina anokaa naye au kama ndugu yake, aone kama do hawa watu wazuri zaidi hawa. Waatimu taama, nalisheni chakula mnapokuwa na nafasi ya uwezo, mtizameni jirani yenu anakula nini. Siku unagundua kwamba ana kitoweo, ongeza mchuzi alafu mpelekee. Ana mwanawe anasoma shule, akirejea jikoni kumekaa paka, hapa kupikwa, msaidie jirani yako. Mtume anasema afshu salama, enezeni amani. Waatimu taama, na vile vile lisheni chakula. Lisheni chakula. Halafu mtume anakwambieni kwa upande wa roho zenu, sallu billaili wan nasu niyamu, inukeni usiku wa manane mswali huku watu wamelala, kuzeni roho zenu kwa Mwenyezi Mungu, mzungumze naye, mnongone naye mchana, fanyeni hayo, mtaona kasi inavyokwenda dini hii, ajabu kabisa, ataipokea mpaka Mchina, mpaka Mjapani, mpaka nani, na hatakuwa na uwezo kutakosema kwa dini ya batil. Lakini kama mtakona kinyume, basi huenda matatizo wakawa wanayafanya watu na si Uislamu wenyewe. Uislamu kupale pale safi, labda binadamu wenyewe badilika. فعندما رفع رواء الإسلام سيدنا محمد wakati alipoinyanyua bendera ya Uislamu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yajbur ahadan, hakumburura kwa maguvu mtu yoyote, na kaanza peke yake kwa maana peke yake mmoja, ujumbe umekuja majabadini katika Jabal Hira peke yake. Ukitaka kujua kweli ulivyo, tazama vipi imeanza ile kazi na halafu duniani sasa hivi ikoje katika wenyewe. Na fikra zote zinazopangwa, njama zote zinazoandaliwa, bado iko pale pale inaelea na wala haitowezekana. Yuriduna an yutfi'u nura Allahi biafwahihim, watataka maadui kutaka kujaribu kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao. Matokeo yake kapuulize pale kwenye Torah Center, uliza mpaka ufe, chuma kiko pale pale kwa wewe. Wayaba Allahu, na anakataa Mwenyezi Mungu kwamba nuru yake ya dini hii itaweza kuzimwa na vinywa vyao. Illa an yutimma nurahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu ameweka kawaida, lazima itimie nuru hiyo. Walau kariha alkafiruna, hata kama wamechukia vipi makafiri. Walau kariha almushrikuna, na hata kama wamechukia vipi washirikina vile vile. Alipoinyanyua bendera Nabii Muhammad ili kueneza Uislamu huu, hakumburura na kumteza nguvu na kumtia kamba yoyote. Ala dukhuli fi dini, jua kuingia katika dini hii. Lianna, kwa sababu tarehe iko wazi na inajulikana. Lianna awwala man aslama min ar-rijali, kwa sababu wa mwanzo kusilimu katika watu wazima wanaume, kana Aba Bakrin, alikuwa ni sayyiduna Aba Bakrin radiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama min an-nisa'i, na wa mwanzo kusilimu katika wanawake, kana hiya Khadijatu bintu Khuwailid, alikuwa ni mwanamama Bibi Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, fa inna ala hadha al-kawkabi al-ardh, hakika katika nyangarika ya nyota ya ardhi hii tunaoishi juu yake, rajulan, kuna mtu mmoja, wa mraatan, na mwanamke mmoja, balaghahuma salamu, zimewafikia wao salamu maalum. Special. Kutoka wapi salamu hizo? Min rabbil izza, kutoka kwa Mola mtukufu. Salamu zimekuja special kwa ajili ya watu wawili hao. Wa mwanzo ni mwanamme Abu Bakar, na wa pili mwanamke, na wa mwanzo katika upande wa wanawake Khadija. Zimeteremka salamu maalum kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ala lisani Jibril, juu ya ulimi wa malaika Jibril, wa sayyidina Muhammad, na juu ya ulimi wa Nabii Muhammad. Malaika Jibril kamwambia Muhammad, zifikishe salamu kwa wenyewe, Mwenyezi Mungu amenituma, nimeteremka sasa special kuja kuleta salamu hizi. Rajulun wahidun, ni mwanamme mmoja, balaghahu salamu min Allahi, wa mraatun wahidatun, balaghaha salamu min Allahi. Ama rajulu, ama kwa upande wa mwanamme, fa huwa Abu Bakr as-Siddiq, habata al-aminu Jibrilu, kateremka muaminiwa wa mbinguni malaika Jibrilu, ala al-amini Muhammadin, kamteremkia muaminiwa wa ardhini Nabi Muhammad. Wa qala lahu Jibril, akamwambia Muhammad, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Allahu yukuriuka salama, Mwenyezi Mungu anakusomea salamu, wa yakulu laka, na baada ya salamu kwako wewe kwanza anakwambia, huwa radh, balligh Aba Bakrin, mfikishie Aba Bakrin Siddiqi, mfikishie mimi salamu kutoka kwangu, yani Mwenyezi Mungu salamu. Halafu mwambie, huwa radhi na anka, yeye Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe Abu Bakr. Anakuuliza, fa hal anta radhin ani Allah, je wewe Abu Bakar ushakuwa radhi na Mwenyezi Mungu? Baada ya salamu, Mwenyezi Mungu ameshakuwa radhi na wewe. Cheo kile maana yake ni mwanamme wa mwanzo katika watu wazima kumkubali Muhammad, nafasi ile kubwa sana katika ye Abu Bakr. Ewe Abu Bakr, rabbuka yukuruka salama mimman, salamu kutoka kwa nani? Min Allah, kwa Mwenyezi Mungu. La min za'imin, sio salamu kutoka kwa kiongozi wa kidunia, raisi ya uza wa mfalme. Wala min raisin, si kwa raisi, wala min malikin, wala kwa mfalme yote. Lia Aba Bakrin, rabbuka yukuruka salama, assalamu, salamu zenyewe, min assalami, zatoka kwa yule mwenye jina la assalamu, almu'min, almuhaimin. Moja, katika majina yake Mwenyezi Mungu assalamu ni amani. Anampelekea amani Abu Bakr. walidhalika kana alfaruqu Umar. Salamu hizi zilipokuja na mtume akazitangaza, Sayyidina Umar ambaye mmoja wa Faruqi alisema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakulu ya laitani sha'ratun fi sadrika ya Aba Bakr. Ya laiti ningepata nafasi mimi ya kuwa ni unywele mmoja nikakaa kifuani kwako. Ah, mwenzangu umeshanipita. Zinakuja salamu kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu hivi hivi kwa jina lako upewe na mtume. Laiti ningepata nafasi ya heshima nikawa mimi ni unywele tu wa kukaa kifuani kwako. Awwalu man amana bi rasulillahi min ar-rijali, huyo ni wa mwanzo kwa kumwamini mtume Mwenyezi Mungu katika wanaume. Amma Khadija, amma kwa upande wa Bibi Khadija, faqad balagha as-salamu min rabbil izza, na yeye pia zimemfikia salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Indama nazala safiru al-anbiya, wakati alipoteremka yule mpatanishi anaokuja kuunganisha mambo kwa mitume kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Jibrilu, malaika Jibrilu alipoteremka huyo ala rasulillah juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu, waqala lahu, na akamwambia ya rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Allahu yuqriuka salama, Mwenyezi Mungu anakusomea amani, wa yakulu laka, na anakwambia baada ya salamu, baligh Khadijata min rabbiha salam, mfikishie mkeo Bibi Khadija kutoka kwa Mola wake amani. Limaza Khadija afikishie amani kwa sababu gani? Limaliha, kwa sababu ana mali nyingi sana. Inna Allaha la yuamilu an-nasa ala hasabi amwalihim, Mwenyezi Mungu hashughuliki kutendeana na binadamu aliyeumba yeye na akawapa riziki yeye kwa sababu wana mali nyingi. Mwenyezi Mungu hasipo anapotazama hapo. Afikishiwe salamu kwa jambo gani? Bi Khadija, li hasabiha, kwa ajili ya hisabu yake ya ukoo wake na kabila lake. Inna Allaha huwal ghani, Mwenyezi Mungu ni mkwasi kabisa, haitaji hayo. Idhan limadha, kwa hivyo kwa nini basi zende salamu special kwa Bibi Khadija? Liannaha, kwa sababu Bibi Khadija waqafat ma'a rasuli, bila kulazimishwa, bila kutiwa kamba, alisimama yeye mwenyewe pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fi awqati shida, katika nyakati za dhiki, nyakati za shida. Mwenyezi Mungu alimchagulia mtume wake, mkeo wa mwanzo akampa mwanamke huyu, alijua kwamba atapambana mtume wake na mambo makubwa tena magumu. Alimpa mke mwema ili apate kumsaidia katika kazi ile, apate kumliwanza, apate kumburudisha, amsahulishe dhiki ambazo anapambana nazo nje. Waqafat ma'ahu, mwanamke huyu alisimama pamoja na mtume, wala mtatakhalla anhu, hakujitenga naye kama anako kidunia. Akishaona mwanamke kidunia mumeo hana kitu na ana dhiki kubwa sana, watu hawamtaki, watu hawampendi, hakuna lolote lililoko mbele yake pa ni kumwambia nipe talaka yangu mimi niache, na mwingine kumwambia waziwazi, mimi nimekuja kwako kwa kitu chako bwana, kwa mali yako, nilichokijia kipo, nipe talaka yangu, ndugu zangu mkaishi mie, na wewe time yangu bure, nataka kutumia time yangu mimi. Akiamuona mtu kama mali hana, basi anamwepuka. Sivyo alivyokuwa Khadija. Wamekamilika wanaume wengi, lakini hawakukamilika wanawake ila wanne. Alikamilika katika wanawake ni mama yake Nabii Isa, Maryam ibn Kaimba. Na vile vile amekamilika mke wa Firauni, Asiya binti Muzaham. Watatu katika waliokamilika, Khadija binti Khuwailid, na wanne Fatima binti Rasulillah. Wengine wengi wamekuja wakateleza teleza kaanguka, hawana sifa kama ambazo wamekuwa nazo hao. Wanawake ni wanawake, lakini hawa walikuwa madhubuti mno. Miongoni mwao ni Bibi Khadija. Waqalat lahu indama dakhala alaiha, bali Bibi Khadija alimwambia mtume wakati alipoingia nyumbani kwake, min ghari Hira, mtume atokea bila Hira na kapambana na mambo magumu asipata kuyaona. Jambo la kwanza la kujiwa na malaika Jibril na kumkabasa na kumbibinya na kumwambia soma. Eh bwana, mimi si msomaji bwana, kusoma sijui mimi, nakwambia soma usikii. Hata baadaye mtume anasema hatta dhanantu annahu al-mautu, amenibinya mpaka nikadhani kwamba sasa pumzi zimekwisha na ninakufa, nakufa tu, hakuna hivyo la hivi. alikuwa anaonyesha thamani ya ilmu ilivyo na umadhubuti wa kitu anachopewa, awe makini sana kusikiliza, asikatokezea jini yoyote kuchukua mwanzo akaenda kuwadanganya watu, kamfatia jabalini. Siku ile mtume alikuwa mgonjwa, mambo yale yalikuwa makubwa sana ya ajabu. Alimwambia mkewe, wallahi mimi nina apa, maana karudi na homa, na anasema nifunikeni, nifunikeni, hali yangu si nzuri leo. Umefikwa na nini wewe? Anasema wallahi kaja kanikabasa binadamu mmoja, sura kibinadamu, lakini aliponiachia pale, wallahi nakwenda kwenye jangwa, kila ninapogeuza uso, maana ananiita ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, wewe ni mtume. Ninapogeuka kulia, ninamwona binadamu katanda katika anga lote mpaka chini. Sasa nishatibika mbaya. Ndipo nilipokimbilia kwako Khadija, nisaidie, nifunike, mimi ninauma na akili yangu chakamanikiwa saidi. Alisema nini Khadija? Alimwambia wallahi ninakuwa pia kwa Mwenyezi Mungu, la yukhzika Allahu abada, kwa wewe ninavyokujua hatokudhalilisha Mwenyezi Mungu milele. Aliokujia si mwingine isipokuwa ni malaika wa Mwenyezi Mungu, na ni heri tu pindo kujia. Utampata wapi mwanamke kama huyo sasa? Na watu wanatazama uzuri, watu wanatazama sifa, watu wanatazama ukiwiliwili, sura, mali, dini imekuwa upande kabisa. Utayapata wapi hayo kwa wanawake ambao kidunia? Walidhalika yauma madat Khadija tu. Na kwa sababu hiyo siku alipoondoka duniani, maana Khadija hazina nabiyu, alihuzunika sana mtume, maana alikuwa akisimama kwa kumlinda na akimtetea na akimliwaza, mpaka mali yake yote Bi Khadija imekwenda kwenye Uislamu, kipindi ambacho Uislamu amegomewa, hawauziwi kitu wala wao hawanunui kitu, wamekula visivyoliwa kwa kufanya majaribio. Je, mtu atapona hapa? Akapona basi kule ni majani hayo. Hata nazala alayhi laminu Jibirilu, alipokufa Bibi Khadija, mtume alikuwa ni mwenye huzuni sana, mpaka ilibidi ateremke Jibiril musallian wa muazian, kuja kumliwaza na kuja kumpa mkono wa taazia. Bibarakiyati azain, amekuja na maneno kama spidi ya umeme, ambayo kazi yake maneno hayo ni kumpa taazia, kumuazi kwa msiba aliomfika. Maneno haya yalikuwa afiyati minallah, ni maneno mazuri mno, yana harfu nzuri kama kwamba ni mandukato mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alladhi azza fi Khadija huwa Allah, kwa hivyo aliyempa taazia Bibi Khadija, aliyempa taazia Nabii Muhammad kwa kifo cha mkewe Bibi Khadija, alikuwa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Aindama kala al-aminu Jibirilu, taazia hiyo ni pale aliposema muaminiwa wa mbinguni Jibirilu, lilhabibi Muhammadin, kumwambia mkipenzi mzimu Nabii Muhammad. Alimwambia kafa huznan ya Rasulullah, inatosha huzuni, usiendelee tena huzuni, mkumbuke nduguyo Nabii Yaqubu, wakati alipohuzunika ibyaddat aynahu min alhuzni, macho yalipiga weupe akahaoni. Kubwa ni nini? Ni huzuni, usiendekeze huzuni. Jibril anamwambia mtume kafa huznan ya Rasulullah, inatosha, inatosha huzuni ambayo umeweka ndio Mwenyezi Mungu. Na mimi nakwambia fa inna rabbaka yaqulu laka, hakika Mola wako anasema kukwambia wewe, la tahzan ala Khadija, usiendelee kuhuzunika juu ya Khadija, fa Khadija tu fil janna, Khadija yuko peponi hivi sasa. Fi baitin min dhahabin, yuko ndani ya nyumba ya dhahabu, nyumba ambayo la nasaba fihi wala ta'ab, hakuna kuchota, hakuna tabu yoyote, hakuna kufanya kazi ya kuteka maji au kufagia au kupika, yuko pahala sahihi ya kumzika na anakusubiri wewe. Fahal dakhala Abu Bakr al-Islam bisilahi, swali tunakuja pale pale sasa. Je, aliingia Abu Bakr kwa kukamatiwa silaha? Wewe sema, sema upisi takuwa sahihi akufanya hivyo. Hal dakhalat Khadija tu al-bisilahi, je, Bibi Khadija aliingia kwenye Uislamu kwa silaha? Si hao tu, hal dakhala Zaid bin Haritha, hata mtumwa vile vile Zaid bin Haritha wakati ule aliingia kwenye Uislamu bisilahi, kwa silaha. Walikuja mpaka wazee wake Zaid kumchukua, na alikataa kuondoka kwa wazee wake. Aliwaambia kwamba hapa siko utumwani mimi, hapa niko pahala ambapo pana kheri kuliko kheri zote, hapa panateremka wahyi, na huyu bwana hakukaa na mimi kama ni mtumwa, mimi kuliko wanawe. Wazee wangu mtanisome, naona kama mtaniondoshia neema kubwa kama mtanichukua. Niko radhi hapa, mimi niko nyumbani na kuna jambo kubwa zaidi ninalochangilia pande mke wangu kutoka mbinguni hapa. Mimi mkiniondosha hapa kwa hakika mmenidhulumu. Ilibidi wazee wawe radhi nao vile vile. Kama ni hivyo mwanetu, basi kaa endelea. هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن أبي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب بالسلاح تحت وطأة السيف؟ شينيا في بلبة بانجا؟ أفانا لا هكونا تموجة لتنقوف لأنهم دخلوا بالمنطق الرشيد وسباب والإنجية ونيوة كتكبينه وسباب اللوجيك iliyokuwa inampeleka mtu bila ya kumtia nguvu wala kitanzi mwenyewe binadamu kwa kuwa na fitinamu. Alijua tu kwamba hapa ndo panalingana na fitra, panalingana na fitra ya mwanadamu. Kila aliyeuona Uislamu na Waislamu alijua tu kwamba hapa ndo tabia yangu ya kimaumbile iko hapa. Hakungojea mtu, hakusubiri mtu, ila alifahamaki ilipo. Dakhalu birai sadidi, waliingia wenyewe kwa rai iliyokuwa nzuri, rai iliyokuwa njema. Pole pole kabisa, mtu anaambiwa maneno tu, na pengine wengine wamechoka na kutoka na panga wameshajinoa, wamekwenda kuua ili kuondosha mzizi wa fitna, lakini anaambiwa unahangaikia nini ya Omar utakumwa Muhammad? Unadhani makuresha atakuacha mtu damu yake au magadamu yake huyo? Au anampinga au mpaka sasa hivi mali zao anazo yeye? Unajua anamwita nani huyo? Mwanda kumuua yeye kwao as-sadiqul amin. Wewe unadhani ukawaulie mtu huyo wao itaruka kila kitu kikae upande watakuandama wewe? Sikwambii pala gani kukimbilia zaidi, dada yako Fatima naye pia kasilimu vile vile. Haiwezekani akambia naam nitakuliamini. Naambie ndeamini kwa waungu gani mpaka unsadiki? Fatima amesilimu. Na hivi sasa nyumbani kwa mumewe Bwana Saidi wana mwalimu wao anaitwa Khabbab ibn Arati. Hivi sasa nimewaacha wanasoma maneno ambayo Muhammad kawafundisha yamo ndani ya dini yao maneno hayo. Akaambia kweli hivyo? Akaambia kweli. Basi ninavunja safari, anamwambia yako mtu azma yake ni kwenda kuua, kufika nyumbani na gonga mlango, watu kishindo na kisikia na wanasema nadhani mgongo huu ni mgongo wa Omar na Shahamati. Hebu chungulia, paka chungulia kwenye mwanya wa mlango, ndiye ile kwamba ndiye mwalimu Khababu mvunguni. Tafuta salama yake, na kila mmoja kajitenga. Fatima anafungua mlango au mumewe anafungua mlango. Fatima kaitalia ile karatasi ya ngozi au chochote kile upande, kaitalia kwenye paja lake pale, asiione na muogopa na anamjua. Anaingia ndani ya nyumba, kaja kwa azma ya kuua, alikuwa safari kumuua mtume. Kaja pale na ghadhabu, anaambia kitu gani nilichokuwa ninasoma? Mnasoma sasa hivi, msikie maneno ya jabajabu hapa. Mnasoma soma nini? Nataka kuona mnasoma nini. Akamwambia somi kitu sisi. Tumekaa na zungumza na mume wangu hapa, habari za maisha yetu, na hivi hapa hapana. Msiniambie nini. Kiko kitu mnasoma soma nini? Katika kukufurusha kufyana, nipe ilibidi kigatasi kile kikaonekana upande pale. Sasa mama anambia nipe sikupi, akanyua baba ya upanga akampiga dada yake. Raka toka damu. Kuona damu inamtoka hapo ndipo anambia, "Oho, sasa ulitafutayo nakwambia ni kwamba tumesilimu. Tushamwamini Mwenyezi Mungu. Hivi tuko Waislamu sisi. Na tulichokuwa tukisoma ni hiyo Qur'ani ambayo tumeteremshiwa. Ndio sasa unasemaje Omar? Omar kama unaua sasa hivi huwa. Tumesilimu sisi." Yule kusikia ndugu yake mwanamke amekazana vile, pale pale akili yake kamruka kwamba lazima wana kitu kigumu sana, madhubuti sana, kimewabadilisha nyoyo, kitu kubwa sana hicho. Akamwambia Fatima, hebu niangalie hiyo karatasi milioni. Akamwambia la, hagusi kafir mushrik katika kama hii. Hapo ulipo kaka yangu sikukatai kwa damu, lakini hapo ulipo ni mushrik na huwezi kugusa hii. Ukiyataka hayo nipe ahadi kwamba unakwenda kukoga sasa hivi, unatawala nikufundishe nikupe somo hili. Omar akamwambia ninakwenda kukoga. Akenda mwanamume mzima, jabari, baba kubwa, limekwenda kwenye maji likakoga likatawaza. Ile Omar, Khadija na Fatima akaona sasa huyu nuru hiyo inaingia moyoni mwake. Alimruhusu akamwambia kama atasoma sasa. Kuanza kutizama maneno ya mango, nasikia maneno ya ajabu. Taha, naapa kwa harfu mbili, tena he, kama mnasema Muhammad ametamka mwenyewe, na mimi naapa kwa harfu mbili. Na kwa bahati nzuri Saidna Omar alikuwa ni msomaji na anaandika vile vile, akasoma yeye. Ma anzalna alayka alquran litashqa, hatukuteremsha Qurani hii ili uingie mashakani Muhammad. illa tadhkiratan liman yakhsha, isipokuwa ni ukumbusho kwa kila mwenye kuwa mzimu atakumbuka hapa. Tanzilan, huu ni uteremsho, mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula, unatokana na aliyeumba ardhi na mbingu ambazo zimeinuka juu bila ya nguzo kutoka chini kama imekamata mbingu. Ar-Rahman, huyo ni Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ala al-arshi istawa, juu ya arshi yake Mwenyezi Mungu mwenye anajijua. Al-kasiyatu, kwa hakika ni kitu ambacho kinajulikana, lakini al-kaifia yake ni majhulun. Al-istiwa ma'rufun, lakini kaifia hakuna anayojua. Ar-Rahman ala al-arshi istawa, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi wa ma bainahuma wa ma tahta al-thara, ni miliki yake Mwenyezi Mungu vilioko mbinguni vilioko ardhini na vilioko baina ya mbingu na ardhi na chini ya ardhi vile vile. Lo, Saidna Umar kapatikana kweli kweli, azma ya mauaji ilimtoka pale pale, mwili wake umekuwa baridi, amenyongonyea, amekuwa ni mtu ambaye kama si jabari aliyokuwa kitisha. Anamwambia dada yake, ma ahsanu hadha alkalam, ni uzuri ulioje maneno haya. Masikini roho yangu, mimi nimefunga safari kwenda kumuua mtu kama huyu, ungekula sana sana mimi. Na hii ndo dhaifu binadamu, kusikia maneno ya mitaani bila kupata hakika yake, ningeniua mie bure hapa sasa hivi. Na hivi ndivyo tulivyo, tunafikiria tu mtu fulani mbaya anapotosha, mtu fulani hivi. Hebu nenda kwanza ukapige magoti kama wenzio, umsikilize mtu kinyoni mwake anataka nini. Hebu tazama kwanza nini anasema mtu, usidhamie kwanza, pima kwanza mambo. Pale pale Saidna Umar anauliza, na Muhammad sasa wapi? Nikitaka kusalimia nifanyeje jambo lao mpate mwenyewe bwana mtume? Sasa hivi uko wapi? Kama utatupa ahadi kwamba uende kufanya rafu kule, maana nakujua Umar, akamwambia la, rafu ziko wapi sasa hivi? Maneno haya si mchezo haya, hata binadamu haya. Akaambiwa yupo sasa kajificha nyumbani kwa Arqam, Irqam, yumo ndani na wanasoma kwa siri Qur'ani mle. Wakati ule kama watu 39 tu kiasi hivyo Muislimu. Saidna Umar katoka na maguo yake, lakini panga zake kachomeka vile vile kama ilivyo dasuri yao. Kaenda kapiga hodi nyumbani mle, watu wamechungulia kwenye ufa, wameambizana Umar anakuja. Umar anakuja, naam. Na wakati ule Saidna Hamza tayari kisha silimu yumo ndani. Akamwambia ya Rasulullah, mfungulie kama yeye Umar na mimi Hamza vile vile. Akija kwa kheri hapa tampokea kwa kheri, kheri zamvamia yeye. Na kama kaja kwa uhuni hapa na utovu wa adabu, wallahi hatoki hapa ndani, tutamuua. Mtume akamfungulia. Baada ya kumfungulia na mtume kwa haogopi, anasema nusirtu birrubi masira shaharin, mimi nimenusura na woga mwendo wa mwezi mzima. Kwa hivyo alimnyaka mwanzo mtume kamtamata kifuani, akamwambia Omar, umekuja kwa nini sasa hivi? Akamwambia nache kwanza, hebu simfanyie baba, simfanyie, nache kwanza, unisikize kwanza kilichonileta. Na wakati ule mtume kishaomba dua kwa Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, aiza al-Islam bi ahabbi rajulaini ilaika, upe nguvu Uislamu kwa mmoja katika watu wawili unayempenda mchague. Kisha kaomba, naomba mimi Omar bwana ndo mtu wenyewe, Abu Jahali muache, naona haielekei kabisa, utie nguvu Uislamu kwa kumpa Omar. Basi mtume dua ile sikubaliwa kama nini. Anamwambia ngoja kwanza niseme. Omar kapiga magoti pale, akatamka shahada mbili. Baada ya kutamka shahada mbili, mtume akatakbira mwenyewe, si kwa nguvu, si kwa kutia kamba, na alikuwa anakwenda kuua. Ndiyo hisi inavyosema hivyo, na watu wanayo vitabu na kila pala. Basi akutuka naye, hakuchagulii tusi ile kusema Uislamu sema kwa upanga na hivi na hivi, na siku zote Waislamu duniani ni magaidi, wafujaji. Ati makafiri imekuwa si wafujaji wao, sio wauaji. Waislamu ndio magaidi, ndio siasa kali. Hawajasoma chochote, Uislamu wadanganya watu. Na kila anaosikia anadaka maneno yale kwamba wanawaogopa Waislamu. Makanisani ndo nyimbo zenyewe, ndo mafunzo yenyewe, Muislamu mbaya, Muislamu usimtegee sikio, Muislamu muogope sana, Muislamu adui sana. Hivi ndivyo wanavyoendeshana hivi. Lakini siku anapopata nafasi mtu akategea masikio yake kwa robo saa tu, humtosha na akawa na maamuzi mengine kabisa. Tizama sasa mambo yalivyo. Saidna Umar anauliza kumuuliza mtume, hii habari kukaa ndani kujificha na ibada maana yake nini? Alasna ala haqqin ya Rasulullah, kwani sisi hatuko kwenye haki sisi au katika batili? Mtume anambia katika haki, mbona kujificha basi? Basi kuanzia sasa hivi tendeni al-Kaaba, nimuone yule mkureshi atakayetuzuia, tutatangaza dini pale pale. Ikawa ametoka mistari miwili, mstari mmoja mbele yuko Hamza, msafiti kwa Omar. Makureshi siku hiyo walipata tabu sana, walisema do, washawapata masimba wawili wale, tumekwisha. Na imeanza kwa nani? Mmoja peke yake, ar-Rasul peke yake. mwanamme wa mwanzo Abubakar, mwanamke ni Bibi Khadija. Imeanza hivyo na kwamba wakapata majabari wale huwa wamekwenda al-Kaaba wakasali pale na makoreshi kimya. Omar anasema, je, mbona mtufenezi? Mbona mtuguzi? Hakuna mtu atakumwacha mtani mwana yatima hapa. Na mimi mtuangalie kauda yenu makoreshi. Wale wabaita wote wale maleo kazi kubwa leo. Basi inna alladhi nashara al-islam, hakika kitu ambacho